Бүгінгі тапшыруыбызны біздің гәҗиткә күзәтү белән дәвам итәбез. Оқучыларның хатларына җавап биреп басма «Ачның хәлен тук беләме» язмасында Вамин ширкәтенең хезмәт хакы хисабына авыл халкына сыйфатсыз сөт ризыклары таратуын яза. Сәйдулла Күтүшев исә «Тукай татарча белгәнме» дигән сорау астында «Булдыра алмыйбыз» дип кычкыра башласак та була, ди газетаның соңгы санында. Безнең гәҗиткә күзәтү белән Рөстәм Исхакый.
Газетага эшләп байып буламы дигән сорауларны күп бирәләр булса кирәк. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Мөслим районында яшәүче даими авторга җавап буларак «Ашның хәлен тук беләме» язмасын бастыра. Ул үзенчә бүгенге миллионерларның ничек барлыкка килүләрен аңлатырга тырыша.
90-нчы елларда тулы законсызлык, анархия хакимлек итте. Ил байлыкларын я бандитлар, уйышкан җинаятьчил төркемнәр, я шулар белән килешеп эшләүче түрәләр, завод, фабрика хуҗалары бүлеште. Бүген ул заводлар ярым йорты калды. Ничек булдыралар, шулай таладылар. Инде илне талаучыларның бер өлеше төрмәләрдә, я үзара низахларда үтерелде, я булмаса депутат булды, я түрәләр сафын арттырды.
Ди Файзрахманов, язма авторы үз акылы һәм эше белән байып китүчеләрнең аз булуын әйтә. Элек халык бик бай булып китмәсә дә, күпмедер мая җыя алган, бар булганы шундук ашалып бетмәгән. Хәзер исә хәлләр башка, кеше булып яшәү көннән-көн кыйммәтләнә икән.
Энергия бәясе арта дип, нефт өстендә утырган халык һаман кыйммәтләнә барган азык-төлек белән туклана. Аның фатиры өчен түләүләре дә арта. Элек затлылана барган саен гына арта иде хак, ә бүген тузган саен кыйммәтләнә бара. Дөньяга халык хуҗа түгел шул.
Дип дәвам итә сүзен Илфат әфәнде. Алга таба автор мәкаләне үзе белгән хәлләр белән ныгытып куя. Мисал итеп, инде мәрхүм булса да, күрше апасын искә ала.
Күршемнең пай җирләрендә иген-игеп байлык җыючы Вамин ширкәте Газза апамның бакчасын сукалаткан өчен ике хак ала икән. Чөнки ул Вамендә эшләми диделәр. Эшләсә ярты бәягенә алыр иде. Газза апа бик эшләр иде дә, эшли алмый иде инде. Шушы Ваменнар хуҗа булган милек ишәйсен, үрчесен дип сәламәтлеген битергән ул.
Ди Файзрахманов. Әлеге ширкәтне автор шактый шимәтә. Аларның эш хакы хисабына авыл халкына сифатсыз сыер майы, сыр, эт мәче дә ашамаган колбасалар таратуларын әйтә. Йоңмак сүзендә алдан куйган сорауына төгәл җавап бирергә тырыша. Ачның хәлен тук, ягъни байлар аңламый. Авыл кешесен яклардай кеше юк диярлек. Илфат әфәнде белдергәнчә, бузык сыр ашаган кеше миллионер була алмый. Безнең гәҗитнең даими авторы Сәйдулла әфәнде бу юлы татар теленең гомуми кулланышына күз йөртеп, үзенчә бер нәтиҗәгә килә. Автор белдергәнчә, татарча сөйләшик дип оештырылган төрле акцияләрнең әллә ни файдасы юк икән. Үрнәк мисал итеп ул Уфаны атый. Газета хәбәрчесе Башкортстанда булып, башкорт теленә карата булган хөрмәтне үз күзләре белән күреп кайткан. Ә Казанда хәлләр башка. Хәтта театр артистлары да, татар журналистлары да үз бәйрәмнәрендә русча сөйләгәннәр.
Шулай булгач, татар теле үсәме дигән сорауга миннән нинди җавап көтәсез? Үстермибез, үтерәбезбез аны. Элек мондый бәйрәмнәр ике телдә бара иде. Бүген алай ярамый, урысташтык бит җәмәгать. Инде бүген авыл баласы да урысча сөйләшә. Шуның белән горурланабыз.
Ди Кутушев. Ул үзенең туган авылы, якыннары өчен борчылып, ата-ана мирасын саклый алмау үкенеше барлыгын белдерә. Гафу итегез, без булдыра алмыйбыз. Инде данлыклы шигаребезне булдыра алмыйбыз дип кычкыра башласак та була. Һәм безнең оныкларыбыз да тукайда русча сөйләшкән, татарча белмәгән дип уйламаса ярый инде, дип йыңбаклы язмасын Сайдулла әфәнде. Милләт тормышы, язмышы турында борчылып язучы безнең гәҗиттә күңелле хәбәр дә бар. Шушы көннәрдә билгеле җырчы Илсия Бәдретдинованың өр-яңа альбомы дөнья күрәчәк. Дәвамы бар исемле аудио һәм DVD диск Илсия ханымның 8-нче җыентыгы ди безнең гәҗит.
Безнең гәҗитнең соңгы саны турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.